Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið. Þú, mér finnst það einmitt í sjálfsagt og í góðu lagi að ráðherra fylgi því eftir auðvitað að lögum sé fylgt, en mér fannst bara svar hæstvirts ráðherra gagnvart fyrri fyrirspurn hér í dag á allt annan veg. Eins og ráðherra ætlaði að kalla stjórnina fyrir sig til þess einmitt að breyta ákvörðun stjórnarinnar það hvernig að ráðningu skyldi staðið og ég gat ekki skilið háttvirtan þingmann Þorstein Sæmundsson öðruvísi heldur en hann túlkaði svar á þær einmitt að sama veit að þessu verið breytt og fagnaði því hér ítrekkað í ræðustól að þetta væri nú orðið skýrt og klárt að hálfu ráðherra áður en umsóknarfrestur renni út. Þannig að ég beð þá bara hæstvirtan ráðherra að útskýra hvort er lagaskýringu af hálfu stjórnarinnar að ræða eða inngrip ráðherra í sjálfstæðan ákvörðunarrétt stjórnarinnar það hvernig hún hátti þessu ráðningafyrirkomulagi.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra